Tā ir tāda īpaši sāpīga dilema, ka mums tulītās būs jaunie vilcieni, ko arī šie Inčukalna pasažieri tik ilgi gaidījuši, un tagad tiem vilcieniem atnākot, piedodiet, jūs stacijas lēksim. Līdz ar to, ja ir iespējas šīs stacijas saglabāt, un vēl jo vairāk sadarbībā ar pašvaldībām nodrošināt labāku pieejamību šīm stacijām, tad ir jādara viss iespējamais, lai mēs stacijas nevis slēgtu, bet tieši otrādi viņu lomu stiprinātu. Tā kā es noteikti iedziļināšos šajā jautājumā arī attiecībā uz pārējām stacijām, meklēsim iespēju izglābt katru no šīm stacijām.